Реактивно.
Бившият заместник-министър на финансите Любомир Дацов, в момента член на Фискалния съвет, съм поканила за разговор по темата каква зима ни очаква на фона и на харчовете на правителството и заявеното до момента като намерение на властта за бюджета за следващата година. Здравейте, господин Дацов.
Здравейте, добър ден.
Не са много ясни параметрите на хазната за до година, но това, което виждаме до тук в средата на октомври, как се движи правителството с разходите? Продължава, знаем, даването по 50 лева на пенсионери, вадят се допълнителни пари за отделни категории чиновници. А притеснително ли е това на фона на намалените приходи в хазната в резултат тъкмо на кризата?
Ами знаете ли, някак си публичното говорене е доста по-различно от реалната обстановка. Първо бих започнал с това, че след лошото второ тримесечие приходите на бюджета се стабилизираха на едно доста приемливо ниво и поне последните два месеца това, което се вижда от публикуваните отчети, е, че приходите са на нивото на 2019 година. Тоест, може да се каже, че от гледна точка на зависимостите между приходи и икономически растеж, тъй като основната част все пак е базирана на БВП, макар и не е едно към едно, може да се каже, че в момента имаме през трето три месече съвсем малък отрицателен растеж и много приемливи приходи. Т.е. няма да има значително неизпълнение на приходната част прямо тази, която беше заложена с оригиналния на бюджет. От друга страна, поради това, че 2019 година беше, как да се изразя, доста напомпана от една точка на разходи. Извънредно, знаете, бяха купени или по-скоро платени военните сделки, по-специално самолетите. В края на годината бяха преведени допълнително пари, т.е. изведени от бюджета, макар и непохарчени. Независимо от това, това влиза в отчета за бюджета, така че ние в момента сравняваме едно доста напудрено 2019 година спрямо доста консервативни разходи в момента. Нивото на разходите на бюджета спрямо 2019 година като някакъв мерител се движи през последните няколко месеца от минус 2-3% под нивото, т.е. под нивото на 2019 до плюс 3-4% отгоре. Като последния месец, септември месец, нещо се случи. Мисля, че има еднократен голям разход, близо 1 милиард, тъй като спрямо нивото, което е месечното, има рязко увеличение на разходите с близо 1 милиард. Мисля, че това са парите, за които се говори, правителството гласува за пътя по Монтана и Видин. Не зная дали са направили тази операция, но единственото нещо като обяснение, което ми хрумва в момента, е именно този разход. Така че въпреки всичко, може да се каже, че има преструктуриране на разходи, промяна в структурата на разходите, но като цяло бюджета не харчи.
Тоест, по-скоро стисната е до тук властта или другата оценка, че е склонна да раздава на калпак? Поне по отношение на това, което говорим, че се прави като компенсация за българите в условията на коронавирус.
Някак си да кажем, може би съчетание от двете неща. От една страна харчи се за нещо, в което може образно да бъде изобразено като наливане. Там, където нещата трябва да бъдат структурирани, целеполагани и изискват малко по-голяма комплексност и техническа трудност за изпълнение или съгласуваност и интегрираност на политики, там нещата трудно се случват. Тоест, мисля, че едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш, както се казваше в един известен разказ.
Докъде стигаме тук в тази поредица, в онзи разказ на Хайтов, ако не греша?
Да, точно. Но точно в момента...
До искането ли сме?
Общо взето искаме, ако щете, дори от гледна точка на мерките, които бяха обявени като антиковид кризисни, все още на този етап говоренето е повече, поне до към предходния месец, дотолкова доколкото, тъй като няма интегрирана информация, трябва от различни сайтове да се събира, което е прави леко неточна. Приблизително към 0,6-0,7% са всички от БВП, са всички допълнителни комплексни разходи, които са направени по тази линия, но те са вътре в рамките на общите разходи, които ви казах преди малко, че са на нивото на 2019 година. Така че...
Това спрямо онова, което се изхарчи в други европейски държави, май е доста нисък процент.
Ами около 4 пъти по-нисък.
Тоест, реално до хората какво стигна и до бизнеса и той, въпреки подкрепата ми оцелява...
Ами, мярка 60 на 40 е някъде към 300, между 350-380 милиона, ако се не лъжа до предходния месец, до края. Има около 150, значи една част, която е през минимална през Българската банка за развитие. Там кредити, тези, които бяха насочени за подпомагане на бизнеса, изобщо не вървят, тъй като са с прекалено сложни условия и бизнеса някакси предпочита да не се занимава чисто административно с глупости, както се казва. Допълнително, като се вземат предвид и плащанията, които вървят за тези 50 лева, някъде към 700-780 милиона, нещо подобно излиза сега. Да не се хване някой за точната цифра, затова предпочитам, тъй като те варират вече в момента. Но така или иначе, далеч сме от онези цифри, които бяха обявени 6 месеца по-рано, през март, и които имаха смисъл като ефективност на изпълнението, бяха случили в следващите 3 месеца, т.е. юни, юли трябваше да е пика на всичките тези разходи.
Иначе казано...
По-скоро в момента бих казал, че пропагандата добре работи, но поне от фискална гледна точка имаме добри резултати, макар и с лоша политика. Т.е. голямо противоречие в случая. Не мисля, че това е целенасочено като действие. По-скоро е, за съжаление, липса на и ограничен административен капацитет в голяма степен за изпълнение на тези мерки и тези политики.
Иначе казано, усвоените пари за, в подкрепа на бизнеса основно и хората в частност, като компенсация, като рамо в условията на коронакризата, освен че са по-малко реално, те закъсняха, вече са безпредметни част от тях и реално бизнесът оцелява въпреки подкрепата, за която се говори и тръби.
Да, определено имаме жизнеспособен бизнес, особено малки и средния, тъй като ако погледнете къде отидоха и тези пари, това под другия въпрос, каква е структурата на тази подкрепа и всъщност отидоха ли при най-крайно нуждаещите се, и това е също другия въпрос. Ще видим, че общо взето май тези, които имат най-голяма нужда, предпочетоха всъщност да си нямат работа с държавата и нейната администрация.
Какъв спад на икономиката очаквате тази година? Различни са прогнозите и оценките според адресата, откъдето ги чуваме.
Може да се каже, че изненадващо имам изключително добро 3-месечие на база на индиректни индикатори. Нали, не само данъчните приходи, но и данните, които са за активността и на индустрията и търговията, данните, които са малко по-назад и за вноса и износа, които бяха публикувани. Очертава се едно добро трето тримесечие, което частично компенсира огромния спад през второ тримесечие на тази година. Предстои да видим последната четвъртинка, какво ще се случи. Общо взето нещата отиват към затягане от днешна гледна точка, т.е. най-активните месеци обикновено в годината, когато се реализират заради новогодишни празници, допълнителни обороти, почти всички сектори правят допълнителни поръчки. според мен доста ще бъде потисната икономическата активност. Така че, макар че сега в момента правим прогноза от гледна точка на това, което знаем, и повечето институции включително намалиха спада, който се очаква между 4% до 6%, са различните оценки в момента, които има за България. Може да се окаже, че отново четвърто тримесечие ще върне нещата доста повече от 6%, но в момента има такава степен на несигурност, дори и много краткосрочно, поради спецификата на COVID, невъзможността да бъде прогнозирано разпространението и мерките, които ще се вземат. Виждаме, че в момента големите ни търговски партньори, тъй като нещата ще се определят именно това, доколко предприятията, които работят за износ, ще бъдат осигурени с поръчки. Доколкото Германия, особено Италия и останалите държави продължават, научиха някои уроци и се опитват да избягнат затварянето на икономиката си. Ако там нещата продължат да работят в тази посока и се избегне затварянето, нали, ще се реализират тези около 5% спад на годишна база за 2020 година. Но ако нещата рязко се влошат в следващите една седмица и се стигне до по-нататъчно затваряне, може да се отиде между към 6,5-7% на годишна база.
Да, динамично.
Това е така или иначе, само за сравнение, големия спад 2009 година, който се получи, и то там имаше много голяма специфика, поради рязкото свиване на потреблението, поради прекратяването на чуждестранните инвестиции, където направи допълнителен шок за българската икономика. В момента ние нямаме, понеже нямаме чуждестранни инвестиции, нямаме и такъв шок, което пак разтяга устните в усмивка. Не знам каква. Но така или иначе, тогава беше, мисля, 3,7% спада или 3,8% на годишна база. Тоест, ние при всички положения ще имаме минимум 30-40% по-голям спад, а може да се окаже и в един момент близо 70-80.
Тоест, тежка зима.
Иначе, това ще бъде една от година, най-лошата година за последните поне 20 и колко години.
Тежка зима се очертава. Все още не знаем и детайли. Това, което се залага за до година в хазната.
Трябваше в петък да е готово това нещо, поне по самото министерско постановление, ако се не лъжа. Може би малко се закъсняват с оглед на несигурността, нали, което според мен е естествено. Нали, нищо критично в случая няма, тъй като бюджета трябва да е на етап съгласуване в момента и това съгласуване трябваше да приключи всъщност до днес.
Кое от това, което публично се анонсира като възможност, голяма доза на вероятност, така да го кажем, ви се струва като мини, които биха могли да, хайде не да взривят хазната, но да раздрусат балансите, независимо кой ще управлява до година? Защото ето чухме, въпреки резервите на работодателите, се планира ръст на минималната работна заплата до 650 лева, ръст на пенсиите.
Нито едно от тези неща сериозно не може да, както вие се изразихте, да раздруса бюджета. Особено в дългосрочен план. Нали, това е нещо като онези мерки 2009 година, тъй като тогава си спомняте, че въпреки яснотата какво се случва, социалните, как да не ги наричам социални приумици, но социалните политики бяха силно завишени, напомпани. Нещо подобно се случва и в момента, което носи известна доза, как да кажа, тъй като едни от най-големите критици са сегашните управляващи на тогавашните действия. В момента сме свидетели едно към едно копиране, копипейст на онези действия. Не знам дали са толкова структурирани и толкова съгласувани, колкото сега, защото тогава, ако отворите и ще видите, че е имало, който е искал да чете, може да види каква е идеята, как се структурират нещата, защо се правят по този начин. Когато сега някакси, поне лично на мен ми липсват ни няколко, поне няколко месеца визия напред, да не се изненадвам всеки ден от някакви действия, които общо взето никой не е предполагал, че ще се случат.
В предизборна година, като че
прави ми, прави ми впечатление, което преди не го е имало, че някакси синдикатите изместиха работодателите в, като роля, като активност в тази ситуация, което определено мога да кажа, че не е за добро. Защото особено в криза, кризата се бори и се измъка и се възстановява икономика и се продължава напред на базата на хората, които създават.
Добавена стойност, да.
Да, не се опитват да преразпределят. И този подход, който в момента нали, наблюдаваме на масово рекламиране, нали, как ще преразпределим едни пари, и преди и сега не води към добро.
Разбирам, че сте срещу това да се повишава механично минималната работна заплата, да чисто механично да се вдигат прагове на пенсии, тази история с...
Определено всички мерки, нека да ги кажем така, защото винаги може да сгрешим, когато отиваме, влизаме в подробности и посочваме с пръст. Винаги от гледна точка на политика задейства се механизма на принципите. Тоест правиш модел и работиш на база на принципи, които си заложил в случая. Онова, което се прави при криза, е не да се отменя, отнема гъвкавост, а да се добавя гъвкавост, за да се позволи на този, който може да оживее, изпитва затруднения, да направи мост, да продължи напред по възможно най-лекия начин, без да губи прекалено много.
Нещо, което не наблюдаваме в тази ситуация. Да.
В момента всичко това, което вие изброихте като действия, като заявки, които се случват, те допълнително нали, уплътняват ситуацията и се губи гъвкавост. Нямаш много възможности и без това ти се изтъняват печалбата, активността ти е намаляла. Като ти дигнат и те подпрат отдолу нали, за допълнителни разходи, общо взето логиката в случая е какво правиш? Освобождаваш хора и намаляваш активността си.
А без това което, и безработицата.
Което в край на краищата нали, всички искаме да избегнем, защото големият урок на 2009 година беше, че по-скоро и след това, което се случи, тъй като в България кризата се разви и 2010-2011 поради една или друга причина, но главно поради неумението нали, какво да се прави на тогавашното правителство, незнание. Тази ситуация, която беше тогава, просто трябва с една дума да е научен урок и да се избегне, защото една огромна хора, първо близо 180 000 човека по някакъв начин изчезнаха от пазара на труда и ги няма и в момента. И второ, една голяма част от хората, които станаха без работа, имаха значителни социални проблеми, защото като разрушиш тези връзки и останеш дълго време безработен, и детето ти излиза и попада в социално уязвимо и училище, и детски градини, и всичко това, което знаем, че се случва.
Дано не повтаряме грешките от този период и от онази криза.
Не на думи, някак си излиза, че урока е понаучен, но от гледна точка на действие не се получава точно.
Да, това е което виждаме. Благодаря ви за този разговор. Тепърва вече с параметрите на бюджета за следващата година. Проекто бюджета ще имаме основания да коментираме вече в детайли това, което ни чака през следващата финансова година. Любомир Дацов, чухте, след малко рязко сменяме темата и ще говорим за COVID-19 с експерт.